në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përsërit ftesën për Boris Tadiçin që të vizitojë Kosovën. Shqipëria do të paraqesë kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor të këtij viti, thot Sali Berisha. Ratko Mladić fshihet në një apartament në Beograd, raporton shtypi serb. Sulm vetvrasjes në Bagdad, 28 të vdekur dhe shumë të plagosur. Në pjesën tematike trajtojmë aspektet të raporteve Kosovë-Serbi, brishtësinë e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe tema tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Tiranë, Shqipëria është vendosur që në qershorin e këtij viti të aplikojë për të bërë vend kandidat në Bashkimin Evropian. Pavarësisht krizës ekonomike dhe pasigurive të bëhes rreth zgjerimit, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve AFP thotë se është arritur një marrëveshje në Parim me Çekin, vendin që ka kryesinë e radhës së BE-s. Kryeministri Berisha ka planuar se kriza ekonomike mund të krijojë një ndjesë ngurimi tek evropianët sa i përket zgjerimit, por një gjë e tillë mund të ndikonte negativisht edhe tek opinioni publik. Berisha shpreu besimin se BE-ja vlerëson përpjekjet e Shqipërisë për modernizimin e vendit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duke folur për antarësimin e Shqipërisë në NATO, Berisha tha se kjo është ngjarja më e madhe për vendin që nga shpallja e pavarësisë në vitin 1912. Ai u shpreh gatshëm se vendi i tij do të jetë i hapur nga çdo kërkesë të NATO-s. Madrid, kryeministri spanjoll José Luis Zapatero tha se mbështet synimet e Serbisë për t'u bashkuar BE-s. Ne shohim Serbinë si kandidat për Bashkimin Evropian, tha Zapatero gjatë një konference shtypi në Madrid me presidentin serb Boris Tadić. Beograd, Ratko Mladić gjendet i fshehur prej vitesh në një apartament në Beograd dhe kontakton vetëm me një person që i sjell ushqime dhe barna, raporton shtypi serb. Rasim Lajić, i ngarkuar nga qeveria e Serbisë për bashkëpunimin me Hagën, tha se ende nuk kanë informacione të sakta lidhur me vendodhjen e të kërkuarit kryesor nga gjykata ndërkombëtare për Jugosllavinë. Mladić akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Arrestimi i tij dhe udhëheqësit të serbëve të Kroacisë Goran Hadžić janë kushti kryesor për afrimin e Serbisë me Bashkimin Evropian. Washington, për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, ekonomia globale do të psojë rënje tërësore. Tregtia ndërkombëtare do të arrijë në nivelin më të ulët në 80 vitet e fundit, derisa Azia Lindore pritet të jetë rajoni më i goditur. Parashikimi i Bankës Botërore u bë publik nga presidenti i këtij institucioni, i cili kërkoi investime në infrastrukturë dhe te kompanitë e vogla dhe të mesme, në mënyrë që të krijohen vende pune dhe të menjanohen trazirat e mundshme sociale apo politike. Frankfurt, kreu i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, tha se BE-ja duhet i lehtësoj kushtet për hyrjen në Eurozonë. Kjo sipas bankës në fjalë do të ndihmonte vendet e Evropës lindore të prekura nga kriza ekonomike. Seul, Korea e Veriut i ka vënë në gjendje lufte trupat e saj për shkak të ushtrimeve vjetore ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut. Pjenjani ka theksuar se goditja e mundshme e satelitit që planifikon të hedhë në hapësirë do të shikohet nga Korea e Veriut si akt lufte. Seuli dhe Washingtoni besojnë se Korea e Veriut në mbulesën e satelitit synon të provojë raketa me rreze të gjatë veprimi. Ushtrimet ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut zgjasin 12 ditë dhe përfshin 50.000 trupa. Washingtonin, presidenti amerikan Joe Biden arrin sot në Bruxelles për të këshilluar me aleatët e NATO-s rreth Afganistanit. Presidenti Obama ka nisur rishikimin e strategjisë amerikane në Afganistan dhe në këtë kuadër bisedimet me aleatët që janë të pranishëm në teren janë të nevojshme. Obama ka urdhëruar dërgimin e 17.000 trupave shtesë në Afganistan dhe ka folur për mundësinë e fillimit të bisedimeve me talibanët e moderuar. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama pritet që të heqë kufizimet në financime fonde federale të kërkimeve qelizore. Kufizimet ishin vendosur nga administrata Bush që kundërshtonte këto kërkime bazuar mbi parime morale. Athinë, pranë bankës Citibank në Athinë ka ndodhur një shpërthim që ka shkaktuar vetëm dëme materiale, deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Besohet se grupet e majta ekstreme qëndrojnë pas shpërthimit të fundit. Nga dhjetori i kaluar Greqia ka përjetuar protestat më të dhunshme gjatë dekadave të fundit. Stockholm, Suedia ka kërcënuar se nuk do t'i japë më fonde për një numër agjencisht të kombëve të bashkuara, puna e të cilave vlerësohet si jo efikase. Ministra suedeze për ndihmën zhvillimore Gunilla Carlsson tha se Suedia do të ndërpres fondet nëse nuk i jepet më shumë rol në vendimarrjen për përdorimin e tyre. Sipas një analize të Suedisë, agjencitë më pak efikase të kombëve të bashkuara janë FAO, që merret me bujqësinë dhe ushqimin, Agjencia mbi drogën dhe krimet, si dhe Programi i Përbashkët për luftën kundër SIDA-s. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Milirja Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ndonë se raportet e Kosovës me Serbinë vazhdojnë të jenë të tensionuara, kryeministri Hashim Thaçi sërish ka ftuar presidentin serb Boris Tadić të vizitojë Kosovën. Me këtë hapë, kryeministri Thaçi synon relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Por çfarë sipas analistëve do të ndikojë që Kosova dhe Serbia të kenë raporte të mira fëmijësore? Kronike Albana Isufit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se qëndron pas ftesës publike të bërë dje për një takim me presidentin serb Boris Tadić. Këtë shefi i ekzekutivit e shes si një hap që i kontribuon marrëdhënieve të mira fëmijësore.
Po është interes të dy shteteve tona të ndërtojmë raportet e fëmijësisë mirë, kjo është në shërbim të paqes, të stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe perspektivës evropiane.
Analistët kosovar për çështje politike e konsiderojnë këtë si një ofertë kosovare që mund të çojë ka relaksimi raporteve të tensionuara mes dy vendeve fqinje. Analisti Ramush Tahiri konsideron se Kosova dhe Serbia kanë për shumë çka të bisedojnë, kështu që një ftesë e tillë bën nga lideri kosovar sipas tij duhet të shihet në frymën e krijimit të një raporti normal mes dy shteteve.
Vetëm fakti që jemi dy shtete fqinje, që jemi detyruar njëni ndaj tjetrit në këtë rajon dhe që raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndikojnë në një farë forme në raportet ndërmjet shteteve tjera të rajonit. Gjithashtu fakti se edhe Serbia dhe Kosova synojnë integrimin në bashkimin evropian, gjithashtu dhe fakti se edhe Serbia dhe Kosova kanë komunitet pakic serb dhe shqiptar në të dy shtetet që jetojnë dhe që duhet një reciproke të zgjidhin marrëdhëniet, ndikon që duhet të shohin ka e ardhmja dhe që fatet janë të lidhura njëni me tjetrin.
Por analisti politik Ylber Hysa, njëherë është edhe pjesëmarrës në bisedimet për statusin, mendon se nuk është vetëm statusi çështja kundërthënëse mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Por ne nuk jam shumë i sigurt që i tërë problemi i Beogradit me Prishtinën ka të bëjë me vetëm me statusin, ka të bëjë praktikisht edhe me shumë shka tjetër që Serbia kërkon. Serbia pretendon që duhet ketë më shumë rol kafshi i Brukselit.
Bisedimet për çështje të ndryshme të zhvilluara mes Prishtinës dhe Beogradit kryesisht kanë përfunduar pa rezultate konkrete, për shkak se çdo herë palët kanë mbajtur qëndrime diametralisht të kundërta, duke filluar nga statusi politik deri te çështje tjera. Ramush Tahiri konsideron se relaksimi raporteve të tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndodhë pa një ndërmjetësim ndërkombëtar.
Për këtë fazë mendoj që jo, është i nevojshëm ndërmjetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian. Nuk mendoj se misioni i Unmikut të Sovjetit mund të ndihmojë në këtë punë.
Aktualisht është misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë ai që po përpiqet të ndërmjetësojë në bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, të cilat për bazë kanë planin 6 pikësh të Ban Ki-munit. Prishtina zyrtare refuzon këtë plan duke insistuar se me Serbinë mund të bisedohet vetëm si dy shtete sovrane dhe për çështje të cilat nuk e cënojnë as kushtetutën e as integritetin territorial të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shefi i Unmikut Lamberto Zanier pritet që më 23 mars para Këshillit të Sigurimit në New York të paraqes raportin e zhvillimeve dhe përparimeve në Kosovë në 4 muajt e fundit. Autoritetet në Prishtinë presin një raport real të shefit të Unmikut, por derisa ka dilema nëse Kombet e Bashkuara do të respektojnë pozicionin rezervuar në Kosovë në lidhje me dialogun me Serbinë. Nga Prishtina raporton Zjad Vingashi.
Qeveria e Kosovës pret një raport real për zhvillimet dhe përparimet në Kosovë, të cilin shefi i Unmikut Lamberto Zanier pritet ta paraqesë më 23 mars para Këshillit të Sigurimit. Ndërkaq opozita thotë se vlerësimet e faktorëve ndërkombëtar duhet parë paralelisht me zhvillimet në Kosovë, sidomos në përparimet në lidhje me sundimin e rendit dhe ligjit. Mirë, po sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi, raporti i shefit të Unmikut, si e drejtë e tij, pritet të jetë korrekt si zakonisht.
raporti i përfaqësuesve të UKB-s në Kosovë është i drejtë e tij. Vlerësimet zakonisht kanë qenë vlerësime reale dhe ne besojmë se edhe këtë radhë do të ketë vlerësim për gjitha sukseset dhe progresin që është bërë në Kosovë.
Ndërkohë, autoritetet ndërkombëtare në Prishtinë nuk kanë dashur që ta bëjnë publik raportin e tyre para se ai t'i dorëzohet sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se raportin e UNMIK-ut por edhe faktorëve tjerë në lidhje me përparimet në Kosovë duhet shikuar paralelisht me përparimet dhe ngecjet në sundimin e ligjit apo edhe në menaxhimin dhe shpenzimin e parasë publike. Deputeti Gjini kërkon nga qeveria e Kosovës një vendosmëri më të madhe në marrjen e përgjegjësive si shtet.
Nëse Kosova do të kishte pas një situatë qartë me sundimin e ligjit aty ku mundet, nëse Kosova do të kishte pas situatë qartë me vetveten, do thotë ne, nëse do të ketë pasoja për pavarësinë e Kosovës, nuk guxojmë të heqim dorë nga pavarësia, po do të tregojmë qartë se jemi të gatshëm që të marrim çdo barre që të jetë mundshme që vendimet që tani kemi marrë të implementohen plotësisht.
Ndërsa në media dhe deklarata të ndryshme në Prishtinë paralajmërohet se Këshilli i Sigurimit më 23 mars mund të paraqesë një lloj brengosje për shkak të mosfillimit të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, në të cilin ka insistuar këta muajt e fundit edhe UNMIK-u, zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi që thotë se Prishtina nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga ana autoriteteve të Kombeve të Bashkuara për këtë dialog. Madje në këto rrethana dhe pozicione mes palëve, ai nuk sheh asnjë mundësi që ky dialog të fillojë.
Ne s'kemi asgjë konkrete për pozicionin dhe qëndrimin i qeverisë Republikës Kosovës mbetet i njëjtë dhe i pandryshueshëm. Nuk mund të ketë bisedime teknike pa pasur një pajtim bazë për parimet themelore që mund të mundësojë negociatat.
Ndërkohë, deputeti Ardian Gjini i sugjeron qeverisë Kosovës që të pozicionohet pro dialogut me të gjitha vendet fqinje, por duke përcaktuar pozicione të qarta të ndërtimit të bisedimeve në formatin e shteteve të barabarta, kurse duke u ndërlidhur në kërkesat e Kombeve të Bashkuara për dialog me Serbinë, Gjini thotë se një dialog i tillë pamundsohet nga vetë Beogradi, i cili nuk e njeh Kosovën si palë të barabartë në këto bisedime.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet ndodhë mes dy shteteve të barabarta, do thotë qeveria Kosovës duhet të tregojë qartë se është e gatshme që të hyjë në dialog me cilin do prej vendeve fqinje, mirë po asesi të hyjë në dialog kushtzuar prej brokerëve të cilët në agjendën e tyre kanë diçka tjetër përpos dialogut mes dy vendeve fqinje.
E veçanta sesionit të radhës për Kosovën më 23 mars në New York do të jetë edhe paraqitja e raportit të EULEX-it si mision që po ashtu është futur në ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe të rezolutës 1244. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët ndërkombëtar në Prishtinë konsiderojnë ende të brisht sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ata thonë se këtë situatë kanë kurzuar rrethanat e vështira të punës së prokurorëve dhe gjyqtarëve kosovar, ekzistimi i hapësirave për ndërhyrje të jashtme në punën e tyre dhe të ngjashme. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se problemi kryesor është mungesa e mbështetjes financiare në këtë fushë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, i cili ka filluar punën në vend që nga dhjetori viti 2008, e cilëson sektorin kosovar të drejtësisë si një ndër fushat akoma problematike në rrafshin e përgjithshëm të zhvillimeve në Kosovë. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, përmend disa nga problemet e sistemit të drejtësisë, të cilat EULEX i ka konsideruar si sfiduese për punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar.
In Kosovo, the rule of law implied also to address some serious problems that affected the local administration of justice.
Në Kosovë, sundimi i ligjit po ballafaqohet me një varg problemesh, të cilat ndikojnë në administrimin lokal të drejtësisë, siç janë për shembull hetimet dhe gjykimet e rasteve të ndryshme, pastaj numri i konsiderueshëm i dosjeve të grumbulluara, mosrespektimi i duhurit të drejtave të dyshuarve dhe viktimave, kushtet e vështira të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, rreziku i ndërhyrjes së jashtme në punët e tyre, resurset jo adekuate dhe të tjera, tha Herodes. Autoritetet kosovare ndërkaq vlerësojnë se që nga koha kur kompetencat e shtyllës së parë të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë u kanë kaluar institucioneve kosovare, nuk mund të flitet për ndërhyrjet e ekzekutivit dhe legjislativit në sistemin gjyqësor. Drejtori i sekretariatit të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Halit Muharremi thekson se problemi kryesor me të cilin vazhdon të ballafaqohet sistemi gjyqësor është mungesa e mbështetjes financiare.
Problemi është çështja tjetër që në mënyrë të tërthortë mund të ketë ndikim negativ nëse gjyqësori nuk mbështetet në mënyrë adekuate qoftë në aspektin e buxhetit, qoftë në aspektin e krijimit të kushteve për punë, si qënë godinat e punës dhe pajisjet për sistemin gjyqësor të Kosovës.
Nisja e veprimit të misionit EULEX në Kosovë, i cili sipas mandatit i mbikëqyr këshillon dhe ndihmon institucionet kosovare dhe në sistemin e drejtësisë, shumë shpesh është parë si shans për të përmirësuar gjendjen aktuale në këtë fushë. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë së këtij misioni Herodes sqaron.
Now in the beginning of March there are more than 50 EULEX judges and prosecutors.
Tani në fillim të marsit janë më tepër se 50 gjyqtar dhe prokurorë të EULEX-it të punësuar në mbar Kosovën, dhe këta janë një burim i rëndësishëm për sistemin lokal të drejtësisë, u shpreh ajo. Autoritetet kosovare përmendin dhe korrupsionin si dukuri të pranishme në çarqet e sistemit të drejtësisë kosovare. Ndërkaq, kohë më parë, Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe i Prokurorisë ka lansuar fazën preliminare të riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë, proces ky i cili sipas Alit Muaremit do të vënë në pahë dhe do të eliminojë shumë gabime, përfshirë korrupsionin në sektorin e drejtësisë.
Një punë e madhe e mirë pritet pikrisht nga procesi i emrimit, përkatësisht riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që ka filluar me 13 shkurt të këtij viti dhe i cili do zhvillohet në tre faza.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka qenë në qendër të kritikave po ashtu të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, siç janë Human Rights Watch dhe të tjera. Problemet në këtë fushë janë përmendur dhe në raportet e fundit për Kosovën të Komisionit Evropian, si dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë vazhdojnë të shkillen si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat, thonë përfaqësuesit e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe ata të BSPK-s. Ata pohojnë se kësaj ka kontribuar dhe mungesa e ligjit të punës. Zyrtar nga Ministria e Punës pohojnë se pas miratimit të ligjit dhe hyrjes në fuqi të tij, gjërat do të përmirësohen. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se në shumicën e rasteve punëtorët kosovar punojnë pa kontratë punës dhe si shprehet ai, nuk ka siguri në vendet e tyre ku ata punojnë.
Po, ka shkelje në të dy sektorët, në sektorin shoqëror dhe ato privat, sepse punëtorët në sektorin privat nuk kanë kontratat punës dhe sigurim në vendin e punës i marrin i qesin kur të dohen prej punës, nuk i fletën as kushtet më minimale që ekzistojnë për punëtorë në sektorin privat, nuk i paguhet puna e natës, rrezikshmëria e tjera e tjera.
Edhe përfaqësuesit e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut vlerësojnë se si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat ka shkelje të drejtave të punëtorëve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit, kritikon institucionet publike dhe ato private se po e shfrytëzojnë mungesën e ligjit të punës dhe po i shfrytëzojnë punëtorët.
Në fakt, sot nuk ka asnjë instrument i cili do të ndihmojë punëtorëve në mbrojtjen e të drejtave të tyre apo spaku, siç më herët në të ndërmarrje sanksione kundër atyre të cilët ushqejnë këto të drejta. Pra, është një këtë vakum ligjor i shfrytëzon të gjithë dhe punëtorët janë ata të cilët sepse më së shumti.
Ligji i punës është duke u përgatitur nga qeveria dhe më pas pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës për miratim. Ky ligj disa herë ka kaluar në kuvend, por nuk është miratuar. Zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Gjergjedeta thotë se nevojitet edhe pak kohë që ligji të kalojë në disa procedura për të arritur më pas në kuvend. Megjithatë, ai pranon se në shumë institucione shtetërore ka shkelje të drejtave të punëtorëve.
Konsideroj se aprovimi i ligjit të punës nga ana e Kuvendit të Kosovës, ligjit që është duke u kompletuar në qeverinë e Republikës së Kosovës, është një prioritet dhe një domosdoshmëri dhe nevojë imediate në mënyrë që punëtorët kosovar, qoftë edhe përmirësimi i marrëdhënieve raport në me punë marzve dhe punë dhënëzve, duhet të regulohet këtë çështje me ligj sepse ka shkelje të drejtave të punëtorëve.
Ndryshe, të drejtat e punëtorëve në Kosovë deri para pak kohë janë mbrojtur me disa rregullore të UNMIK-ut për të cilat zëvendës ministri Dedaj i quan të tejkaluara.
Janë disa rregullore të UNMIK-ut, disa udhëzime administrative që mendoj se janë tashmë të tejkaluara dhe ne jemi të interesuar në Kosovë të sundoj ligji, këtë bëhëm Biblia dhe Kurani i gjitha reakcione dhe gjitha të drejtave të qytetarëve të Kosovës, ato duhen të jenë të garantuara dhe të mbrojtura me ligj, jo me udhëzime administrative me rregullore të ndryshme, por me ligj.
Përfaqësues nga BSPK-ja dhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut konsiderojnë se punëtorët kosovar, veçme as ata që punojnë në sektorin privat, nuk i njohin të drejtat e tyre dhe procedurat e kërkimit të drejtave në rast se ato u mohohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Atje gjatë ditës ka qëndruar Ministria e Energjetikës së Kosovës Justina Pula Shiroka. Në takimin me Ministrin e Ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Bisimi, është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë. Raporti Zrieta Hajru Jahjagës.
Ekipe ekspertësh nga Maqedonia dhe Kosova do të fillojnë hartimin e projekteve për ndërtimin e hidrocentralit të përbashkët në zonat malore mes dy vendeve, si dhe për ndërtimin e hidrocentralit Lukovo-Pole, vlera e të cilit pritet të arrijë në 40 milion euro. Është bërë ditur pas takimit të ministres së energjetikës së Kosovës Justina Shiroka Pula me homologun e saj në Shkup, ministrin e ekonomisë Fatmir Besimi. Kosova dhe Maqedonia do të intensifikojnë investimet kapitale në ndërtimin e linjave të tensionit të lartë 400 voltësh, ka theksuar ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi.
Është një segment mjaft i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit, e segmenti energjetikës dhe ndaj edhe bashkëpunimi i vim në këtë fush është me rëndësi strategjike për të armën ekonomike të këtij rajoni.
Ndërkaq ministri i energjetikës dhe minierave në qeverinë e Kosovës Justina Pula Shiroka me homologun e saj Fatmir Besimi është interesuar për procesin e privatizimit të elektroekonomisë së Maqedonisë si dhe ndërtimin e trafove të reja.
Është shumë e rëndësishme të cekët edhe investimet kapitale në sektorin e transmisionit, i cili do të mundëson shkëmbimin e energjisë elektrike të këtyre dy shteteve dhe të regionit në përgjithësi.
Ka theksuar Ministri i Energjetikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, duke bërë të ditur se së shpejti do të nënshkruhet dhe një memorandum mirëkuptimi në sferën e energjetikës mes Maqedonisë dhe Kosovës.
Për të finalizuar të gjitha këto projektet, duhet të nënshkruajmë një memorandum të bashkëpunimi ndërshtetëror.
Pritja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës për ministrat Besimi Pula nuk kanë kurfar probleme sepse marrëdhëniet ekonomike midis dy shteteve shkojnë para.
Puna, domethënë, e marrëveshjes diplomatike, domethënë, është vetëm çështje kohe. Kolegët tanë që janë përgjegjës për ato dikastere, për ato çështje, po vazhdojnë me punët e tyre.
Ka theksuar ministri ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjag.
Në Maqedoni ka vazhduar fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit. Edhe në këtë fushatë, kandidatët shumë pak janë përqendruar në kompetencat që ka presidenti i shtetit apo kryetari i komunës dhe rrjedhimisht në tubimet me elektoratin. Presidenti ofrojnë zgjidhjen e çështjeve ekonomike dhe sociale të qytetarëve dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kronike Suf Kadrihut.
Partitë politike kanë përfunduar javën e parë të fushatës zgjedhore, ndërsa në tubimet që kanë mbajtur me elektoratin kanë prezantuar kandidatët për president të shtetit. Edhe pse kompetencat e presidentit të Republikës janë mjaft të kufizuara, ata nuk kanë goruar që para banorëve të ofrojnë zgjidhje për shumë çështje që nga aspektet sociale, ekonomia, infrastruktura, investimet e çështje tjera me të cilat tentojnë të përfitojnë votat e elektoratit.
Qeveria aktuale vazhdon të mos vlerësojë aq sa duhet të ardhurat nga parat e diasporës. Partia Demokratike Shqiptare angazhohet që të vlerësohet në nivelin e duhur potenciali që ekziston në pjesët e Maqedonisë të banuar me shqiptar.
Kështu ka deklaruar para elektoratit të saj Mirushe Hoxha, kandidate për president të shtetit e Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, e cila për gjendjen e rëndë ekonomike dhe mungesën e investimeve ka akuzuar partitë politike në pushtet. Edhe kandidati opozitës Maqedonas e Lubomir Frçkovski në tubimet zgjedhore, veç aspekteve që kanë të bëjnë me kompetencat e presidentit të shtetit, është përqendruar edhe në ato sociale, duke thënë se i vjen keq propozitën në të cilën ndodhet qytetari i rëndom të Maqedonisë.
Greota edhe gjigledat e nashit të luge.
Është për të ardhur keq të shoqë njerëzit tanë se si kanë përfunduar në rrugë si raste sociale pas premtimeve të rrejshme për investime të jashtme në miliarda euro. Ka thënë Frçkovski duke premtuar siguri dhe prosperitet për qytetarët nëse zgjedhet president shteti.
Prvi është interes në mojët narod e da vlize vë NATO.
Interesi i pari i popullit im është që ta antarësot në NATO dhe nëse arri këtë populli dhe shteti im do të jenë më të sigurt. U shpreh Frçkovski para elektoratit Maqedonas duke akuzuar qeverin për ngecjet në procesin e integrimit të Maqedonisë. Ndërko Gjorgi Ivanov, kandidati VMRO DPMNE së partisë Maqedonase në pushtet, në të bimet elektorale kam brojtër premtimet e qeverisë për disa miliarda euro investime dhe ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve.
Mi treba politika koa ke sozdava ambient, koa ke sozdava optimizam.
Ne kemi nevoj për një politike cila do të krijojë ambient dhe e cila do të mbaj shpresat dhe optimizmin tek qytetarët se si do të duket Maqedonia pas 7 viteve me investimet në vlerë prej 8 miliard euro, ka thënë kandidati presidencial Gjorgji Ivanov. Ndërsa dhe kandidati presidencial i BDI-s Agron Buxhaku ka premtuar zhvillim dhe prosperitet për të gjithë qytetarët.
Unë ju siguroj që të angazhohem pa kursim, që rruga jonë të jetë drejt zhvillimit dhe prosperitetit, drejt familjes të madhe evropiane ku e kemi vendin. Me angazhimin tonë në përgjithësi, të bashkangjitemi Shqipërisë dhe Kroacisë si vendet të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilët janë antare të NATO-s.
Veçanë zgjedhjes së presidentit të ri më 22 mars në Maqedoni votohet edhe për pushtetin e ri lokal. Paralelisht me prezantimin e kandidateve presidencial, partitë po shpalosin edhe programet për zhvillimin e komunave, por edhe këtu nuk kanë munguar rastet kur kandidatet për kryetar të komunave të flasin për çështje që nuk janë në kompetencë të tyre, siç është integrimi i vendit dhe zgjidhja e problemeve ekonomike në nivel të Republikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur një shkrim në të përditshmen amerikane Washington Post. Në artikullin me titullin Vazhdimësia e politikës së jashtme, gazeta shkruan se duke dashur që të distancohet nga politikat e administratës Bush, administrata Obama mund t'i përsëritë ato. Tekstin nga artikullu ju transmetojmë në vijim.
Ekipi politik i presidentit Barack Obama po punon shumë për t'i paraqitur politikat e veta në botë si krejtësisht ndryshme nga koha e Bushit. Në kuptimin më të gjerë, kjo ka qenë të jetë e lehtë, por kur vjen rendi te politikat aktuale, shitja e pretendimeve për ndryshime radikale kërkon pak viktima në radhët e shtypit, shkruan Robert Kagan në të përditshmen Washington Post. Kështu sipas tij, New York Times raportoi për ndryshime dramatike në politikën ndaj Kinës, për angazhim rigoroz dhe me ngulm, sikur dy administratat e mëparshme të mos kishin bërë asgjë në 15 vitet e fundit. Mediat gjithashtu raportuan për ndryshime dramatike në qasjen e administratës Obama ndaj asaj që njihej si luftë kundër terrorit. Luftës së Bushit kundër terrorit papritur i erdhi fundi, shkroi Washington Post më 23 janar, ndërsa raportet tjera e proklamuan transformimin e fuqisë së rëndë në fuqi të butë, nga aksioni ushtarak në diplomaci, edhe pse administrata Obama po dërgon 17.000 trupa shtesë në Afganistan dhe i zgjeron dukshëm aksionet e fluturakeve pa pilot në Pakistan. Këtu bën pjesë edhe insistimi i administratës për të ndërlidhur propozimet për instalimin e mbrojës antiraketore në Evropë me kërcënimin nga Irani apo me ofertën për ta negociuar pranimin e heshtur të Rusisë ndaj këtij plani, madje edhe për ta ndarë teknologjinë e mbrojtjes. Të gjitha këto, pohon autori i shkrimit, duken si gjëra të reja, edhe pse sekretari i mbrojtjes Robert Gates tashmë i ka filluar negociatat me Moskën para më shumë se një viti. Një fush tjetër ku administrata Obama thot se është e larguar nga trashëgimia e Bushit, është çështja e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit, të vazhdon Washington Post. Pas seancës dëgjimore të zonjës Clinton, kur ajo foli për mbrojtjen, diplomacinë dhe zhvillimin, por jo edhe për demokracinë, shtypi shpejtoi të komentoi se ky është distancim nga e ashtu quajtura agjende lirisë e administratës Bush. Vërejtjet për demokracinë, të cilat muajin e kaluar në Munich i bëri nën presidenti Joe Biden, sikur nuk u përfillën sepse nuk përputheshin me rrëfimin, shkruan gazeta. Ideja se administrata Bush u angazhua në përpjekje masovike për të promovuar demokracinë në botë është kryesisht një mit. Në tre dekadat e kaluara, çdo president amerikan është angazhuar në një farmase për promovimin e demokracisë. Bota do të ishte një vend më i mirë dhe më i sigurt nëse politikat e administratës Bush do të përputheshin me retorikën e saj, por sidoqoftë një korrigjim masovik në periudhën pas Bushit do të ishte lexim i gabuar i 8 viteve të fundit. Do të ishte ironike të thuaj se duke dashur që të distancohet nga Bushi, administrata Obama mund të përsërisë atë, konkludon Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përsërit ftesën për Boris Tadiçin që të vizitojë Kosovën. Shqipëria do të paraqesë kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor të këtij viti, thot Sali Berisha. Ratko Mladić fshihet në një apartament në Beograd, raporton shtypi serb. Sulm vetvrasës në Bagdad, 28 të vdekur dhe shumë të plagosur. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.